Pekný večer, pekný deň, pekné ráno, kolegovia. Opäť vás vítam v rámci prednášok z predmetu Finančné právo 2, daňové právo. Už sa blížime do finále, toto je predposledná z prednášok, ktoré si budete musieť vypočuť, aby ste sa dôkladne pripravili na záverečné hodnotenie z tohto predmetu. A ide o tému, ktorá vôbec nie je ľahká, tak stále to treba brať, takže toto je len taký ľahký nástrel. Budeme sa rozprávať o medzinárodnom zdaňovaní. Budeme mierne nadväzovať aj na to, čo už odznelo na jednej možno z prvých prednášok z tohto predmetu. A skúsim to naozaj zľahka rozvinúť. Pokúsim sa dať dosť praktických príkladov. A pointa asi bude v tom ukázať vám, aký veľký vesmír vlastne toto predstavuje. A primárne vlastne to, čo vám aj môžu poskytnúť nejaký priestor na realizáciu nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí, je práve to, že otázka medzinárodného zdaňovania je niečo, čo je takmer univerzálne. Ako náhle pochopíte tie základné princípy, tak kdekoľvek sa presuniete, tak budete vedieť veľmi rýchlo potom naskakovať a zapojiť sa do ktoréhokoľvek týmu ako plnohodnotný člen, prinášajúci nejakú pridanú hodnotu. Samozrejme, treba myslieť na nejaké svoje vlastné kultúrne základy, ktoré si o sebou prinesiete, ale to už je najmenej sa potom nejakým spôsobom prispôsobiť na priestor, v ktorom by ste prípadne teda sa vedeli realizovať. Takže poďme na medzinárodné zdaňovanie. Tak v čom spočíva problém? Dajme si trochu opakovania. Ako som spomínal na jednej z prvých prednášok, tu je problém v tom cezhraničnom prvku, kde možno tá väzba daňovníka alebo jeho príjmu alebo čohokoľvek, čo generuje zdanenie alebo zaklada zdanenie možno na dané teritorium, nie je taká silná. Alebo možno je silná, ale možno sa nachádza ešte nejaký ďalší štát, ktorý našiel dôvod, prečo ten titul na zdanenie sa nachádza aj v rámci jeho teritória. Takže to je asi tá ťažká téma, že mám tam práve nejaký cezhraničný prvok, nejaký cudzí prvok, na ktorý moje právo dosahuje. A tu nemám to ani uvedené v rámci prezentácie, lebo vás tým v zásade nechceme veľmi zaťažovať, ale naráža to na samostatnú vôbec teóriu jurisdikcie, kde viete rozdeľovať niekoľko jurisdikcií, ale z hľadiska zdaňovania je asi podstatná tá, kde mám jurisdikciu na uloženie dane samotnej. Tá vypadá zdanlivo neobmedzená. Môžem si vymyslieť akúkoľvek daň by som chcel. Naozaj si viem predstaviť, že môžem mať daň z príjmu Billa Gatesa na Slovensku, lebo sa mi zdá, že to je dobrý nápad, prípadne Georgea Sorosa. Čokoľvek tým môžem sledovať. To sú dve osoby, ktoré, a vlastne ani neviem, ak navštívili Slovensko, tak naozaj na veľmi zlomkovú časť vôbec ich života. A ich väzba na Slovensko je prakticky minimálna, čo ale nebráni Slovensku taký zákon prijať, ak v nejakom extrémnom prípade naozaj sa nájde tá politická reprezentácia, ktorá by si to trúfla. To je možno jeden druh jurisdikcie, ale ten druhý jurisdikcie, takzvaná enforcement jurisdiction alebo vykonávacia jurisdikcia v daňových veciach je tá, že kde som schopný vlastne tú daň vybrať. To je podstatná vec a v zásade platí tzv. Revenue rule, ktoré je síce postupne oslabované, ale platí, že štáty si tradične nepomáhajú pri vymáhaní daňových pohľadávok práve preto, že nemajú dosah na to, že čo to je za pohľadávka, aká je kvalita, a moc sa im až tak nepáči, aby niekto v podstate dosahoval na ich vlastných obyvateľov, ktoré sú v rámci ich vlastnej jurisdikcie. Sú nejaké nástroje, ktoré to momentálne prelamujú a spadá to do celej fascinujúcej oblasti medzinárodnej pomoci v rámci správy daní. Doktorka Sakáč by vám o tom vedela pomerne dlho a zanietene rozprávať. A myslím, že aj teraz pripravujú nejaký článok, s ktorým sa budete vedieť o chvíľku oboznámiť. A link vám samozrejme dáme radi k dispozícii. A to sú asi tie dve základné nejaké deliace čiary. Štát môže vložiť akúkoľvek daň chce, ale kde ju bude schopný vymáhať, to väčšinou sa mi naozaj viaže iba na to moje konkrétne teritorium. A aj tak tieto tieto dva princípy na seba už do istej miery narážajú. A tým pádom v rámci nejakej tej medzinárodnej daňovej teórie sa mi vymedzili dva základné princípy toho, že kde by som mal zdaňovať. Je to dobré, lebo do istej miery to potom uprace logiku nejakej konkrétnej dane a môže to aj vyústiť do toho, že ten samotný dizajn dane je taký, že mi tam nevznikajú otázky dvojitého zdanenia alebo dvojitého nezdanenia a teda nám to nejako veľmi nebráni v tom cezhraničnom obchode. V tomto prípade dám ten prvý príklad toho, ako daň vie byť nadizajnovaná bezproblémovo, hoci samozrejme inherentne je pomerne komplikovaná, a to je práve DPH-čka. Keď tam mám princíp zdanenia v mieste spotreby, on je teoreticky aj celkom pekný, ja už som to spomínal dávnejšie, že keď to zdaňujem tam, kde mi dochádza k spotrebe nejakých tovarov a služieb, tak tá daň je vyberaná tam, v tom teritoriu, kde aj žijú obyvateľia, ktorí následne využívajú tie verejné statky alebo tie verejné služby platené z tej dane, ktorá je tam vybratá. Tam, nemám tam žiadny nejaký nesúlad, čo je úplne pekné a zabezpečuje to aj neutralitu z medzinárodného hľadiska. Že tam, kde je niečo vyrobené, tak to ešte stále nezdaňujem. Ak to je spotrebované, zdaňujem. Na tomto princípe funguje práve DPH a tým pádom tam nemáme nejaké veľké konflikty a neriešime tam v podstate dvojité zdanenie alebo dvojité nezdanenie. Ak, tak to skôr je v dôsledku nejakých individuálnych chýb v legislatíve, ale nie je to problém dizajnu tej dane samotnej. Preto v podstate aj celá táto nasledujúca prednáška, ktorú budem mať, je zameraná skôr na daň z príjmov, kde sa uplatňuje práve skôr zdanie v mieste zdroja. To znamená, zdaňujem príjem tam, kde bol vygenerovaný, takzvaný teda source principle. A problém je, že tento princíp potom nie je neutrálny. No, pri daní z príjmov to naozaj znamená, že dochádza ku množstvu konfliktov ohľadom toho, že kde vlastne má konkrétny príjem zdroj. Je to tam, kde má daná spoločnosť alebo daný danovník sídlo, alebo je to tam, kde nemá možno formálne sídlo alebo miesto vedenia, ale má tam prevádzku. Alebo dokonca tam, kde má svojich zákazníkov. Ešte ďalšiu mieru komplexity to dáva práve momentálny fenomén digitálne poskytovaných služieb Google, Facebook, Airbnb. Kde tu nám aký princíp, kde je vygenerovaná tá väčšina hodnoty? Pri Facebooku špecificky mám vytvorený systém, ten samotný zdrojový kód je dlhý, drahý, stálo to kopu námahy asi ho vytvoriť. A tým pádom zdá sa logické, že ten zdrojový kód by mal na seba viazať to najväčšie zdaňovacie právo. Ale proti tomu stojí argument, že áno, ale to je iba kód. Následne to, čo robí tú službu unikátnou, sú všetci tí užívateľia, ktorí tam dennodenne prakticky neprezvite pridávajú ten obsah, ten content. A tomu nechceme pridať nejakú hodnotu, však to je to, čo tvorí hodnotu tej služby. Takže to je argument na druhej strane, ale zároveň nám to zásadne posúva potom tú zdaňovaciu jurisdikciu. Zrazu už to nemáme tam, kde má sídlo spoločnosť, ktorá ten kód vygenerovala, alebo sídlo spoločnosť, kde boli práva k tomu kódu presunuté, nech to aj daňový raj, ale je to tam, kde sídlia tí užívateľia. Zaujímavé, že? O tomto sa momentálne, nech už to je nejaký dobrý 15. rok, sporí medzinárodné spoločenstvo a zdá sa, že to riešenie, ktoré je momentálne predstavené v rámci takého dvojpilierového OECD riešenia, nakoniec úplne ignoruje práve tieto faktory. Blíži sa k nejakému skôr až matematickému rozdeleniu. Som celkom zvedavý, ako to bude vypadať, keď to dotiahnu do detailu, lebo tiež momentálne sú komunikované len v podstate veľmi, veľmi stručné rysy. A tu kľudne môžete hľadať paralelu aj s našou súčasnou daňovou reformou, revolúciou, veľkým treskom alebo s čím si podobným. No a práve teraz, keď to rozvediem na drobnejšie, tak tie dva princípy, ktoré si musíme zopakovať, je, že pri dani z príjmov v zásade mám daňových rezidentov a to sú teda subjekty, ktoré majú veľmi úzky vzťah k nejakej jurisdikcii. Z pravidla buď preto, či to majú sídlo, či tam majú miesto skutočného vedenia, či tam majú, to sú asi tie hlavné nejaké kritéria, ale pri fyzických osobách, či tam majú občianstvo dokonca na tomto princípe. Asi iba Spojené štáty americké takto fungujú, ale predpokladám, že už sa nám rozvidnieva k tomu, čo som riešil na dávnejšej prednáške. Pri takýchto subjektoch, kde už ustálim, že ten vzťah k danej jurisdikcii je veľmi, veľmi silný, tak štát si z pravidla povie, že tak mám ambíciu zdaňovať jeho celosvetové príjmy. Na druhej strane mám potom daňových nerezidentov, to znamená subjekty, ktoré nemajú až taký úzky vzťah, ale ešte stále môžu nastať situácie, že tento subjekt generuje príjmy v rámci určitého teritória. Takže hovorím, že tie príjmy majú zdroj na určitom teritóriu. Tu kľudne sa pozrite pre slovenský príklad, je paragraf 16 zákona o daní z príjmov. A štát má úplne prirodzenú ambíciu aj tieto príjmy zdaňovať. A v rámci ďalšieho slajdu si práve pozrieme, aké druhy konfliktov nám potom môžu vznikať z týchto dvoch základných prístupov. Takže konflikty zdaňovacích jurisdikcií, no to nie je úplne teoretická záležitosť, je to niečo naozaj, čo má potom aj praktický dopad a uvidíte aj následne v nástrojoch na predchádzanie týchto konfliktov, že to je dosť naviazané. Takže tieto sa oplatí si tak nejak zvnútorniť. A sú to teda tieto tri škatulky, s ktorými sa budeme potom zabávať neskôr. Ten prvý je konflikt pravidel rezidencie. To znamená, že dva štáty za svojho rezidenta považujú ten istý subjekt. Pri fyzických osobách ten konflikt môže nastať úplne bežne a v súčasnom globalizovanom svete, minimálne v čase, keď nebolo cestovanie tak obmedzené lockdownami a covid opatreniami, tak sa osoba mohla úplne bežne pohybovať vo viacerých jurisdikciách. A teraz tie konflikty potom nastali, tak ako si pamätáte z časti semestra predchádzajúcej, že rezidenta som mohol mať už len z toho, že mal kdesi registrovaný trvalý pobyt. To znamená formálne kritérium ku niektorej jurisdikcii, formálna väzba. To z neho urobilo rezidenta. Ale mohol sa stať následne daňovým rezidentom aj v inej jurisdikcii, len preto, že sa tam fakticky zdržiaval. V ďalšej, a to už môžeme mať tretiu, mohol sa stať rezidentom vtedy, keď tam mal stály byt, v ktorom mal aj ambíciu sa potom zdržiavať a vracať sa tam. Takže hneď tri možno jurisdikcie, ktoré sa môžu dostať do konfliktu. A pri týchto základných pravidlách rezidencie to znamená, že každý jeden z týchto troch štátov si bude nárokovať zdanenie celosvetových príjmov. Ak si predstavíte, že každý z tých štátov si uplatní sadzbu kľudne 30%, tak výsledok teda dvojité, kľudne trojité zdanenie je, že daný subjekt by vlastne zarábal iba na to, aby platil dane. A to je, pochopiteľne to je nežiaduci jav. Ešte pre doplnenie, pri právnických osobách minimálne ten konflikt môže nastať, keď aj so spomenutím si našich pravidiel, keď mám niekde registrované sídlo nejakej obchodnej spoločnosti, to je prvé, ktoré nás tam do toho zapojí. Druhé kritérium, keď má niekde miesto skutočného vedenia. A môže nastať naozaj situácia, že daný subjekt alebo daná spoločnosť má registrované sídlo v jednej jurisdikcii, ale miesto skutočného vedenia v druhej jurisdikcii. Obidva štáty opätovne si budú nárokovať celosvetové príjmy tohto rezidenta, teda ich spoločného rezidenta. Čo vyvoláva som pochopiteľne problémy pri medzinárodnom pohybe a teraz kľudne aj osôb kapitálu. Takže to má aj vlastne aj rozmer práva Európskej únie. Teraz druhý, ten ale najčastejší asi konflikt, alebo pravidlá rezidencie si dávajú subjekty, tie obozretnejšie si dávajú pozor práve, aby sa nestali rezidentmi vo viacerých jurisdikciách a skôr nastáva situácia, že cieľene to tak robia niektoré subjekty v snahe agresívne daňovo plánovať. Ale to, čo sa deje častejšie a čomu sa vlastne nedá vyhnúť, je ten konflikt na jednej strane zdania v štáte rezidencie, po spravidla každý subjekt tú rezidenciu niekde má, a potom zdania v štáte zdroja. Ten je naozaj častý, lebo štáty mnohé majú práve ambíciu rozširovať tú definíciu toho, čo je príjem zo zdrojov na ich území, dosť významne. Určite nájdete v Moodle práve aj ten odkaz na to, ako v istom momente Slovensko zaviedlo daň z ťavy a ako sme mali ambíciu naozaj príjmy naviazané len na to, že ich platil slovenský daňovník, kdekoľvek sa to nachádzalo, považovať za príjmy zo zdroja na území Slovenskej republiky. A tam tým pádom ten konflikt je úplne zjavný a je tam vidno, že tieto konflikty budú nastávať úplne pravidelne a tým pádom je to ten najčastejší z konfliktov. A teraz tretí, najzriedkavejší, skoro až teoretický konflikt je, keď dva štáty majú ambíciu nejaký príjem považovať zo zdroj, za príjem zo zdroja z ich teritoria a nejakým spôsobom sa prekryjú tieto dva príjmy. Bolo ťažké až nájsť nejaký praktický príklad. Keby som ho tu teraz rozprával, tak by ste sa aj tak v tom stratili. Takže tu tá pointa je, že ide o pomerne zriedkavé situácie, ale nastávajú. Stále nastávajú. Takže keď dokopy tieto tri chlieviky poskladáme, tak nám to zakladá pomerne významný problém, ak berieme, koľko štátov na svete je, aký veľký pohyb je práve tovaru, služieb, kapitálu, daňovníkov po svete. Takže to vie byť potom významnou brzdou akýchkoľvek nejakých cezhraničných transakcií, čo v súčasnom globalizovanom svete asi nie je úplne žiaducí. Teda minimálne, ja sa na to tak pozerám. Vieme to zamedziť. Teraz k tým nástrojom zamedzuje sa to dvoma spôsobmi v zásade. To prvé je taký, hovoríme tomu, že unilaterálny spôsob. To je, že štát môže byť veľkorysý a môže si povedať, že OK, ak si tento príjem už zdanil, kde si v zahraničí budiš, nebudem ťa na ňom zdaňovať dvakrát. A tým mám vlastne dvojité zdanie vyriešené. A tu ale vidno, že prístup tých štátov sa rôzni, ja to budem rozvíjať ďalej, ale je to rozdiel práve medzi štátmi, že exportujúcimi kapitál, v úvodzovkách kľudne bohaté štáty, a štátmi importujúcimi kapitál, respektíve exportujúcimi prácu, tam nás je to, že to sú chudobné štáty. Uvidíte, že tie bohaté štáty majú väčšiu tendenciu týmto spôsobom byť veľkorysé, lebo je tam čosi do toho takého imperiálneho, že majú ambíciu, aby ich vlastné podniky v podstate expandovali na nové trhy. Vedia, že oni sú tí, ktorí sú na špici a že im sa to môže násobne vrátiť na potom vôbec na tom, že tie podniky budú rásť a stále budú odvádzať dane a tak ďalej a tak ďalej. Naopak tie štáty, ktoré ten kapitál importujú a teda vyvážajú skôr prácu, môžu mať tendenciu byť veľkorysé ku subjektom, ktoré odchádzajú pracovať do zahraničia. To dáva zmysel. Uvidíte príklad aj na Slovensku. Ale vo vzťahu akože k podnikom moc nemajú dôvod pre takú veľkorysosť, lebo dá sa povedať, že neexistuje tam nejaká ucelená predstava v tom, že aké podniky teraz tuto budú dobíjať nejaké zahraničné trhy. Že tam skôr to riziko, že takto nastavené veľkorysé pravidlá skôr môžu viesť k nejakému vylievaniu a práve narúšaniu vôbec toho domáceho základu dane. Že to si rozoberieme ešte ďalej. To je ten unilaterálny prístup. A potom samozrejme prístup je bilaterálny alebo multilaterálny, to znamená, už štát sa nerozhodne sám, ale vstúpi do nejakej dohody a ustanoví si rozumné pravidlá, ktorým toto dvojité zdanenie bude odstraňovať. Tak poďme sa pozrieť detailnejšie na tie možnosti unilaterálneho zamedzenia dvojitého zdanenia. Ten pekný príklad je práve náš paragraf 45 odsek 3 zákona o daní z príjmov, kde treba rovno povedať, že Slovenská republika, pri tom delení bohaté štáty, chudobné štáty, z tohto hľadiska by sme ho asi dali do chlievika chudobných štátov. My sme štát v zásade ešte stále importujúci kapitál a skôr teda exportujeme prácu. Podľa toho aj uvidíte ten paragraf 45 odsek 3, ktorý stanovuje veľmi úzky katalóg, keď sa na to pozriete, prípadov, kedy je možné sa vyhnúť dvojitému zdaneniu aj uplatnením pravidla vnútroštátneho práva. On je vlastne naviazaný len na príjmy zo závislej činnosti a len na zopár veľmi špecifických situácií. Hovorí mi to, že dobre, tam, kde bol tvoj príjem preukázateľne zdanený v druhom štáte, tak v zásade to môžeš tento príjem vyňať zo zdanenia na Slovensku. A sú tam nejaké podchlieviky, samozrejme ďalšie. Tu sa uplatňuje teda tá metóda tzv. Vyňatia. Inak metódy sú niečo, čo nájdete v každej učebnici, ale zároveň to je asi tá najmenej dôležitá časť vôbec otázky medzinárodného zdaňovania. To si budeme rozvíjať možno na nejakom osobitnom predmete, lebo to už je naozaj čisto technika. Teraz by sme sa mali pozrieť skôr na to právo. No a tým pádom Slovenská republika v tomto ohľade je pomerne skúpa. Na druhej strane tie štáty, ktoré exportujú kapitál, tie sú obvykle veľmi oveľa veľkorysejšie a väčšinou ale nepoužívajú tú metódu vyňatia dane, lebo ona zase má v sebe potenciál potenciál pre zneužitie dosť výrazný. Tam sa používa tá druhá metóda tzv. Započítania, že ešte stále ten príjem zoberiem do základu dane celosvetového, ale tú daň, ktorá bola zaplatená kdesi v zahraničí, aspoň umožním započítať na daňovú povinnosť, ktorá mi vyjde podľa domácich právnych predpisov. Toto kľudne štát exportujúci kapitál môžu urobiť vo všeobecnosti, že pokiaľ nejaký podnik bol nútený zaplatiť daň, a bol to veľký exportný podnik a bol nútený zaplatiť daň v nejakom cudzom štáte a ja ho zdaním mojou štandardnou sadzbou, ale poviem si, aby tento podnik proste nebol trestaný a nebol ani trestaný tým, že ja ako veľký štát s imperialistickými ambíciami nemám ani uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdania s tou teritóriou, tak si poviem, že dobre, zoberiem to na svoje plecia a umožním započítať tú daň. Výsledkom je, dajte si príklad, že v danom štáte, v tom treťom je daňová sadzba efektívna nejakých 10%, v mojom teritóriu chcem uplatňovať 20%, tak ja týmto započítaním v podstate prejavím tú veľkorysosť, že iba v podstate na tých zvyšných 10% mi ten podnik zaplatí. Jeho pozícia je potom úplne rovnaká ako podnikov, ktoré podnikajú v rámci iba domáceho teritória a neexportujú. Je to sadzba 20%, čo pre ten podnik to znie vlastne celkom fair. Pre štát o trošku som prišiel, ale vravím, ten trade-off mám v podobe toho, že vlastne tomu podniku sa darí a môžem z neho čerpať tie daňové príjmy možno dlhodobo. Ono je to potom samozrejme vyvažované rôznymi pravidlami proti zneužitiu. Tu uvádzam špecificky CFC pravidla, kde takáto jurisdikcia má potom ambíciu sa vyhnúť tomu, aby ten jeho daňový základ bol príliš narúšaný a umelo vyvážaný do nejakej jurisdikcii s nízkym zdanením a potom robí to, že zahrňa mnohokrát dokonca ešte aj daňové základy subjektov, nie priamo, ktoré sú rezidenti, ale dokonca aj dcérskych spoločností. To je v podstate podstata tých CFC pravidiel. Koniec koncov, keď si to stotožníme s nejakým konkrétnym štátom, tak Spojené štáty americké v tomto ohľade, ich tzv. Subpart F pravidlá boli práve pred obrazom moderných CFC pravidiel, ktoré sa momentálne využívajú hojne celosvetovo. A tam vám to celkom sedí. Spojené štáty americké sú dosť veľkým exportérom kapitálu a tým pádom majú práve aj tieto možnosti započítania, ale zároveň majú aj pomerne silné tieto pravidlá proti zneužitiu vrátane CFC pravidiel, ktoré už tam majú tradíciu niekoľko dekád. No, tie výhody a takéhoto unilaterálneho zamedzenia je, že to zavedenie je v podstate jednoduchšie. Nemusím sa dohadovať s nejakým ďalším štátom o pravidlách. A viem si to sám schváliť zákonom, ak na to mám dostatočnú politickú vôľu. Viem to tým pádom realizovať politicky už v rámci nejakého úzkeho volebného obdobia. Zatiaľ, čo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia nezriedka bývajú rokované niekoľko rokov. Takže tam, keď spustím nejakú iniciatívu, tak jeho konca sa možno dožije až môj politický následník a možno aj ten po ňom. Teda až ten po ňom. Takže to je jednoduchšie zavedenie. Tá výhoda je, že to je teda aj politický nástroj podpory exportu kapitálu. Presne to, čo spomínam. Ja si to môžem odškrtnúť ako súčasť môjho politického programu. Čím sa zaradím aj medzi štáty, ktoré teda podporujú domácich podnikateľov. To znie dobre. To sú tie výhody. A ten problém, tá nevýhoda, pochopiteľne fiskálna. Ja sa vzdávam tých príjmov a vzdávam sa ich úplne jednostranne bez toho, aby som vedel vynútiť nejakú reciprocitu z druhej strany. A s tým súvisí aj to, že potom som do istej miery závislý od politiky tretieho štátu. Keď tu som dal príklad 20% daň moje domáca, 10% druhý štát, čo keď ten druhý štát zdvihne svoju sazbu na 20%? Výsledkom je, že príjem pre mňa je nula. A ja s tým vlastne neviem nič urobiť. Môžem urobiť len to, že to moje pravidlo vypnem. A môžem sa potom hrať o tom, že či budem diskriminovať medzi jednotlivými štátmi alebo akým spôsobom. Toto vlastne nám otvára ďalšie otázky a zvyšuje komplexnosť takého systému. Takže unilaterálne zamedzenie potom existuje, ale vždy si to každý štát pomerne citlivo váži, do akej miery sa mu to oplatí alebo nie. Vidíte, že Slovensko stojí na tej strane, si vraj, že až tak sa mi to možno neopláca. A potom tie väčšie štáty, niektoré vraj, že dobre, ešte stále to riskneme. Poďme k tomu druhému spôsobu zamedzenia dvojitého zdanenia a to je teda bilaterálne alebo multilaterálne prostredníctvom takzvaných zmluv o zamedzení dvojitého zdanenia. to je to, čo nám otvára ten krásny vesmír, lebo ide o, naozaj o vesmír, ktorý sa tvoril už niekoľko dekád a má aj svoje vlastne celkom dobré pravidlá, s ktorými sa dá oboznámiť a s ktorými, ktoré umožňujú potom, aby daniari celosvetovo mali v podstate celkom dobrý a funkčný spoločný jazyk. A ide, o čo ide teda? Čo je to tá medzinárodná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia? A ak dajme príklad, bilaterálnych máme momentálne cez 3000 celosvetovo. Je ich veľa. A je to obrovská, obrovská sieť. Každý štát ich má niekoľko desiatok. Minimálne tie štáty, ktoré teda naozaj chcú zatvárať. Slovensko má podľa mňa takmer 70 zmluv o zamedzení dvojitého zdanenia. A ešte má, neviem, či je platná účinná, ešte aj jednu multilaterálnu, kde bolo v rámci štátov z RVHP, tam bolo Mongolsko, ešte neviem, ktoré ďalšie štáty. Ona je taká trošku neštandardná, tak myslím, že aj z toho zoznamu teraz časom vypadla, ktorý by ste našli zverejnený na stránke ministerstva financií. Ale existujú multilaterálne zmluvy plne funkčné, takzvaná Nordic Tax Treaty, ktorú majú proste medzi sebou severské štáty. Nechcem klamať, Norsko, Dánsko, tam podľa mňa určite bude Fínsko. Takže tam to dáva zmysel pre celú takú ako ich kultúrnu blízkosť. Tak sa proste rozhodli, že si to dajú všetko pod jednu spoločnú zmluvu a nebudú medzi sebou zatvárať bilaterálne zmluvy, ktoré by možno kopírovali jedna druhú aj tak. No a čo to je? Je to dôležité. Je to zmluva, teda medzinárodná zmluva. Takže súčasť vlastne medzinárodného práva verejného. K tomu ešte dáme druhý slide, kde skúsim teda kafrať trošku do remesla aj kolegom z Mecka a aj z ústavného práva. A je to teda zmluva rozhraničujúca daňovú právomoc zmluvných štátov. Takže štáty sa vlastne rozhodli, ako budú deliť príjem, keď nastane nejaká kolízia. Čo znamená, vlastne nesiaham po zmluve, kým nemám kolíziu, samozrejme v zdanení medzi dvomi právnymi poriadkami. Ale keď tá kolízia nastane, tak tie zmluvy primárne obsahujú kolízne pravidlá. To znamená, príjem, ktorý má takýto a takýto charakter, môže byť zdanený iba v štáte rezidencie. Ale za niektorých okolností môže byť zdanený aj v štáte zdroja, a to do výšky maximálne, teraz x%. Takto typicky znejú tie kolízne pravidlá, vieme sa na ne pozrieť, aj sa na ne samozrejme budeme pozerať. To cvičenie bude práve v súvislosti s touto témou bude zahrňať vlastne vaše oboznámenie sa s tou štruktúrou úplne bežných modelových zmluv o zamedzení dvojitého zdanenia. To je to, čo zmluvy robia. Obsahujú potom popri kolíznych pravidlách samozrejme ešte nastavené, že čo potom, keď umožní zmluva zdaniť aj štátu zdroja, alebo keď nedumožní, keď povie, že to sa zdaňuje len v štáte rezidencie, tak tam mám dvojité zdanie odstránené už prvým momentom, že zmluva zakazuje dvojité zdanenie v podstate. Povie, tu je silná rezidencia, tam to bude zdaňované a štáty zdroja sa potom nejakého príjmu nesmú dotknúť. Ale druhé pravidlo je, že keď umožní naozaj zdanenie v štáte zdroja, tak samozrejme musí nasledovať aj ten B, ten mechanizmus, ktorý to zdanenie potom vylúči, to dvojité zdanenie. A tam potom nasledujú tie metódy, ktoré som ja spomínal, že buď to prinúti štát rezidencie celý príjem vlastne vyňať zo základu dane a nezdaňovať ho vôbec, alebo ho to aspoň prinúti započítať tú daň zaplatenú v štáte zdroja, možno v rámci limitu, ktorý umožňuje zmluva, na tú daňovú povinnosť v štáte rezidencie. Takže kolízne pravidlá plus pravidlá na už konkrétne pravidlá na vylúčenie dvojitého zdanenia. A plus teraz pribúdajú už také skôr procesné pravidlá o poskytovaní informácií, možno aj o spôsobu riešenia sporov, o možno aj súčinnosti pri výkone, to čo som naznačoval. Niektoré zmluvy idú tak ďaleko, takže to tam sa obsahuje, ale primárne to ťažisko tých zmluv sú naozaj tieto kolízne pravidlá. Zároveň, čo tá zmluva nezakladá? Prvé je, že nezakladá nové zdanenie. Toto je na Slovensku napríklad, to je teda presne kvôli článku 59 ústavy, kde je jasne uvedené, že dane je možné ukladať iba zákonom alebo na základe zákona. Takže nie na základe nejakej zmluvy. Jedine, že by to ten zákon zase tak špeciálne ustanovil. Ale aj to by bol problém. Toto je inak tradičný princíp, hádam celosvetovo, ktorý vo svojich rôznych poriadkoch majú všetky moderné štáty. Takže toto je naozaj v podstate spoločný bod východiskový akýchkoľvek ďalších diskusí, tým pádom zmluvy toto nezaložia. Nezaložia tým pádom vlastne ani povinnosť zdaniť príjem, ktorý je vo výlučnej právomoci jedného zo štátov. Ako náhle zmluva povie, že tento štát má výlučnú jurisdikciu nad daným príjmom, tak že ten štát povie, že si ho nezdaní. To je jeho prejav, jeho vlastnej suverenity, výlučný, a aj sa to naozaj tak stáva. A čo potom? Ja zmluva o zamedzení dvojitého zdania nezakladá ani právo druhého zo štátov potom uplatniť si právomoc nad týmto príjmom, že ak ho druhý štát nezdanil, ak ho nevyužil. V teórii sa tým tak, že rozvíja to tzv. Single taxation princíp, že ten príjem musí byť niekde zdanený. A keď si to jeden štát nezoberie, tak to rovno zakladá právo toho druhého štátu. OK, môžeme to rozvíjať ako koncept, ale faktom je, že súčasné zmluvy takéto niečo neumožňujú. A na tom je pomerne jasná zhoda aj v rámci teda doktríny, aj judikatúry. To je možno taký nejaký prvý rámec, čo tieto zmluvy zakladajú. Akým spôsobom sú konštruované, oni spravidla sú samovykonateľné. Tým pádom už ten jazyk tých zmluv je nastavený taký, že môže, nemôže, musí, čo bude nasledovať. Je to veľmi podobné. A vlastne, však vy viete, čo je to samovykonateľnosť zmluvy. No a tá posledná zaujímavá časť je, čo nám potom otvára aj kopy ďalších otázok, že tie zmluvy, momentálne bilaterálne zmluvy zamedzenie dvojitého zdanenia, ktoré sú najrozšírenejšie, sú založené na dvoch základných modelových zmluvách. Jeden je OECD modelová zmluva a druhá je OSN modelová zmluva. OECD je spravidla nastavená na vzťahy medzi už rozvinutými krajinami alebo bohatými štátmi a je tam mierne akcentovaný keby princíp zdanenia v štáte rezidencie. A oproti tomu OSN je postavená na vzťahy v zásade medzi bohatými na jednej strane a chudobnými na druhej strane štátmi, ak to môžem takto zjednodušiť. A tým pádom je tam trošku akcentovaný princíp ochrany základu dane tých chudobnejších štátov, takže zdanenie v štáte zdroja toho konkrétneho príjmu. Toto sú dva nejaké základné modely. Často sa stretnete v komentároch aj v doktríne možno ešte s tretím modelom a to sú Spojené štáty americké s ohľadom na práve svoju pomerne veľkú hegemóniu aj na to, že majú veľmi rozvinutý tento aparát v rámci ich federálnej administratívy a tým pádom naozaj majú zverejnenú modelovú zmluvu, podľa ktorej postupujú. Keď by ste si pozerali aj naše slovenské zmluvy, tak uvidíte, že väčšina je založených samozrejme na modeli OECD, nejaké tam nájdete na modeli OSN. Uvidíte, že slovenský prístup je trošku hybridom a používame niektoré prvky a snažíme sa ich presadiť z modelu OSN. A keď si otvoríte zmluvu z USA, tak vidíte, že tá ide podľa ich modelu. Tvrdo podľa modelu Spojených štátov amerických. S možno nejakými drobnými ústupkami samozrejme. A takže preto je dôležité možno aj s týmto modelom pracovať. To je základ. K tomuto budeme ešte nakladať nejaké ďalšie poschodia. Tak tuto začína byť zaujímavé, lebo nevyhnutne musíme riešiť potom aj vzťah tej medzinárodnej zmluvy s vnútroštátnym právom. A to nie je rovnaké úplne. To závisí to naozaj od ústavného systému daného zmluvného štátu, kde tradične to už budete vedieť asi z medzinárodného práva verejného alebo ústavného práva. Mám buď tzv. Monistický alebo dualistický systém. Monizmus mi hovorí, že aj vnútroštátny, aj teda medzinárodný poriadok sú jedna súčasť, jeden celok a tým pádom to poradie tých noriem a nejakej ich významnosti, prednosti je v rámci toho jedného celku a aj medzinárodná zmluva mi potom môže veľmi vplývať na to vnútroštátne právo. Na druhej strane mám dualistický režim, ktorý mi akýby hovorí, že to sú dva oddelené svety a kým sa štát sám nerozhodne z toho vonkajšieho sveta medzinárodného práva niečo pretaviť do svojich vnútroštátnych predpisov, tak to nič. Prakticky to nič neznamená. Znamená to len, že on si zobral na seba nejaký záväzok, ktorý môže alebo nemusí plniť a prípadné porušenie je zase iba v rámci toho vesmíru medzinárodného práva verejného. A pre Slovensko je toto práve to zaujímavé, že my máme v podstate minimálne dva režimy. Jeden bol pre nové zmluvy, teda od 1. júla 2001, čo súviselo aj s našim vstupom do Európskej únie. A možno námatkovo sledujete ten spor, ktorý sa rozhorel v Poľsku. Môžete predpokladať, že tam podobnú klauzulu majú tiež, ale takých ústavných súd sa rozhodol nejak inak rozmýšľať. Tak na Slovensku to je obdobné. Takzvané nové zmluvy, uzavreté, ratifikované a tak ďalej, zverejnené po 1. júli 2001, majú prednosť pred zákonmi priamo vyplývajúcu z ústavy. tu sa prejavil úplne jasný monizmus s prednosťou medzinárodného práva, teda medzinárodnej zmluvy. A potom druhý režim mám pri tých zmluvách, ktoré sú do tohto dátumu, úplne nájdeme staré zmluvy, a tie majú prednosť v rámci minimálne daňového práva iba vyplývajúcu z právneho predpisu. V ústave to nájdete, nazvime to v prechodnom ustanovení, ktoré hovorí, že tieto zmluvy majú prednosť iba vtedy, ak to ustanoví zákon. To znamená, nie priamo už ústavy, ale tam sa ponechala vôľa zákonodárcov. Chcete si povedať, že tú zmluvu vypnem a nie len tým, že ju vypoviem, ale jednoducho tým, že ten zákon je prestane tú prednosť dávať. A tu je teda to je taký, nazvime to, že meký dualizmus. Tú klauzulu potom nájdete aj v našom zákone daní z príjmu v paragrafe 1 odsek 2. A obdobné znenie sa nachádza aj v procesnom predpise, teda v daňovom poriadku. Takže to je ešte špecifikum toho slovenského kontextu alebo slovenského katalógu zmluv, že oni z hľadiska tej prednosti oni nemajú úplne rovnaké postavenie. Teda v praxi teraz áno, všetky majú prednosť, ale tá ich prednosť sa odvíja akoby z iného pravidla. V jednom prípade priamo z ústavy, v druhom zo spolupôsobenia ústavy a klauzuly o prednosti v rámci vnútroštátneho pravidla. Tak keď už máme vyriešený vzťah medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a vnútroštátneho práva, je nutné teda porozvíjať niekoľko špecifických detailov. Už vieme teda, že obsahujú kolízne pravidlá, už vieme, že minimálne na Slovensku majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. A treba teraz otvoriť to, že čo to v praxi znamená. Či to znamená, že mám zákon, ale ako náhle viem, že existuje nejaká zmluva, tak prestávam čítať zákon a začnem čítať to, čo je v zmluve. No nie, to, čo som uvádzal už predtým. To jednak nie je podstata kolíznych pravidiel, nie je to podstata tých zmluv. A nie je to vôbec podstata medzinárodných zmluv vo všeobecnosti. Každá z nich v rámci štruktúry obsahuje niektoré ustanovenia, ktoré naozaj môžu zakladať priamo práva a povinnosti, ale potom sú ustanovenia, ktoré fungujú iba v rámci toho systému. A tieto proste nemajú spôsobilosť nahradiť mi potom vnútroštátne pravidlá. Úplne typický príklad v rámci zmluv o zamedzení dvojitého zdanenia je, samozrejme sú definície, ktoré sú tam používané. Je to aj typicky, ak sú podľa modelovej zmluvy OECD alebo OSN, to je článok 4, ktorý nám vymedzuje, že kto je to rezident. A to funguje vlastne iba v rámci systému tej konkrétnej zmluvy. My stále máme vnútroštátne pravidlá pre rezidenciu. To znamená, tá zmluva nám neodstráni konflikt rezidencie len tým, že existuje. On zostane, tá osoba, dvojitým rezidentom so všetkým, čo k tomu patrí. A tým pádom možno aj s existenciou nejakých procesných ustanovení, ktoré budú stále sa na dotyčný subjekt sťahovať. Čo tá zmluva urobí je, že s touto definíciou rezidenta následne pracuje v nejakom ďalšom článku, kde dáme príklad článok 7, že proste rezident zmluvného štátu môže podliehať zdaneniu iba v tomto danom zmluvnom štáte s výnimkou, ak svoj príjem alebo vykonáva svoju činnosť prostredníctvom stále prevádzkarne v tom druhom zmluvnom štáte. Článok 5, stála prevádzkarenie, tiež takýto prípad. Je to pomerne extenzívna definícia, ale sama o sebe ešte stále neznamená, že ona rovno prekonáva vnútroštátnu definíciu stálej prevádzkarenie. Nevie ju dotvárať, nevie ju vylepšovať. Je to len pre účely tej konkrétnej zmluvy. Takže tieto dve ustanovenia napríklad nie sú samovykonateľné. My na to máme jeden pomerne zaujímavý článok, ktorý súvisel s tzv. Digitálnou platformou ako stálou prevádzkarňou, ktorú zaviedla Slovenská republika. Inšpirovala sa asi aj niektorými zahraničnými štátmi, ale prvotná komunikácia zo strany slovenskej finančnej administratívy bolo, vo finančnej správy bolo, že plánujú túto rozšírenú definíciu využívať aj na to, aby sa tým vylepšovali alebo unášali medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. No, pomerne extenzívne sme skúsili argumentovať, prečo toto jednoducho možné nie je. A ani to nie je prekvapením. V podstate nám dalo za pravdu aj medzinárodná doktrína a aj ostatné štáty, bez ohľadu na to, či vedeli o našej argumentácii, úplne intuitívne sa postavili na zadné proti takejto iniciatíve zo strany Slovenskej republiky. A keď hovoríme o partneroch, tak nebolo len Holandsko, na ktorých chcelo možno Slovensko cieliť, ale aj Česká republika, ako náš bezprostredný sused. Som bol svedkom jednej takej milej konferencii, kde jedna z vedúcich osôb Českej finančnej správy sa vyjadrila, že doteraz poriadne nerozumejú, že v čom mala spočívať genialita tej slovenskej iniciatívy. Takže toto je na dobrú ilustráciu. že nie všetky teda ustanovenia sú samovykonateľné. A tým pádom pri tejto definícii sa vlastne daňovník ani nemôže bez ďalšieho domáhať ich prednosti pred pravidlami vnútroštátneho práva. On si musí nájsť pravidlo v tej zmluve, ktoré naozaj funguje ako samovykonateľné. Čo je inak ešte zaujímavé potom pri medzinárodných zmluvách o zamedzení dvojitého zdania, že oni obsahujú priamo vo svojom texte taký odkaz na keby celú súvislosť vrátane vnútroštátneho práva. To je také zaujímavé v tomto ohľade, že výrazy, keby, ktoré nie sú definované v zmluve, majú ten význam, ktorý má vnútroštátne právo v čase, kedy je tá zmluva aplikovaná. Sa hovorí rámvoa, v podstate prístup. A on do istej miery umožňuje taký dynamický výklad tej zmluvy, že sa bude sama aktualizovať v podstate s tým, ako sa aktualizujú daňové zákony. A samozrejme je tam vnímané to, že podstatné, že ide o pojem, ktorý nie je definovaný v zmluve. A to teraz tak, že ani z kontextu nie je možné obsah toho pojmu vymedziť. To je veľmi dobrý príklad je práve toho článku 5 Stála prevádzkareň, ktorý sám o sebe je proste funkčný celok. A ako náhle by sme pustili definovanie jednotlivých prvkov toho funkčného celku vnútri, tak sa nám to rozpadne ako skladačka. A potom podstatné je samozrejme, ak tá súvislosť nevyžaduje odlišný výklad toho pojmu. A zároveň ešte ten odkaz hovorí, že prednosť majú samozrejme daňové predpisy. Čím pripúšťa, že ten istý pojem môže mať niekoľko významov v tom vnútroštátnom poriadku a pracujeme samozrejme s tým významom, ktorý majú daňové predpisy. Tuto je tá aktualizácia v prospech nejakého dynamického výkladu, ale ako sme to spomínali v tom článku so stálou prevádzkárňou, digitálnou platformou, má to svoje limity a má to svoje limity v podstate vo všeobecných princípoch medzinárodného práva verejného a dobromyselnom výklade zmluv. Nemôžem sa pokúsiť tú zmluvu v tom momente uniesť. Tou správnou cestou by mala byť si sadnúť za stôl s môjim zmluvným partnerom a ak mi náhodou už zrazu nevyhovuje, tak ju skúsiť nejakým spôsobom upraviť, vyjednať na novo. Čo pridáva otázka medzinárodných zmluv o zamedzení dvojitého zdanenia na trošku komplexnosti je, že oni majú aj vlastný komentár, ktorý v zásade vypracúva tá organizácia, ktorá má v gescii danú modelovú zmluvu. To znamená, modelová zmluva OECD má aj svoj vlastný komentár, čítajúci niekoľko 100 strán a dôsledne sú komentované nielen okolnosti vzniku, ale každý jeden článok. A toto isté sa týka aj modelovej zmluvy OSN, ktorá má tiež zase svoj vlastný komentár. A dokonca tieto komentáre, aj tie modelové zmluvy samozrejme, oni sú priebežne aktualizované a v praxi sú hojne využívané. Keď nastúpite kdekoľvek do poradenskej spoločnosti, ako náhle budete aplikovať nejakú zmluvu, váš šéf vám ako prvú vec povie, pozri do komentára, pozri možno nejaké vnútroštátne materiály finančnej správy, ale automaticky siahni po komentári a skús z toho vyvodiť niečo, čo by ti mohlo pomôcť v danej situácii. A tie komentáre bývajú aj pomerne detailné, takže oni sú dosť užitočným nástrojom. Ale samozrejme vystáva potom otázka, aká je ich právna relevancia. Môžem sa toho komentára domáhať? Môže to byť nejaký záväzný prameň práva? Alebo predsa len aký mám mandát na to, aby som ja ten komentár aplikoval? A špecificky v kontexte Slovenskej republiky už môžeme asi sa baviť o tom, že to je zrejme ustálená otázka. Tu v jednej akože krásnej dlhej ságe, takzvanej sága SPP, ak chcete, tak je na to tiež samozrejme článok k dispozícii, ktorý si môžete prečítať. Tak tam Najvyšší súd Slovenskej republiky už pomerne dávno sa tomu venoval, dávno, už to bude možno aj 5 rokov, ustálo, že komentár môže byť užitočný zdroj. Samozrejme, vnímame ho, existuje, rozumieme, že daňovníci a finančná správa sa na neho spolieha, ale nemôže to byť úplne divoké, úplne utrhnuté z reťaze. Musíme pracovať s nejakými rozumnými pravidlami, kam ho zaradíme. A samozrejme, úplne logicky najvyšší súd siahol po tých pravidlách, ktoré sú k dispozícii, a to je viedenský dohovor o zmluvnom práve. Tam mu našiel priestor v rámci tzv. Širokého kontextu zatvárania medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, že nie úzky, ale široký kontext. To znamená, môže iba potvrdiť výklad, prípadne môže do istej miery ovplyvniť ten výklad, pokiaľ samotný text zmluvy je nejaký nejasný alebo protizmyselný celkom zjavne. Takže tam môže prispieť k tomu výkladu. Čo jednoznačne nemôže urobiť, je založiť výklad contra legem, to znamená priamo poprieť text zmluvy, pretvoriť ju alebo dotvoriť. Na to tú kapacitu ten OECD komentár nemá. A tá zaujímavá časť je, že neskôršie aktualizácie toho komentáru nie sú a priori vylúčené. To je zaujímavé, že môžete použiť komentár OECD komentár k zmluve zo 70. rokov a komentár je datovaný z roku 2014. Môže nastať tá situácia, ale najvyšší súd vtedy povedal, že to musím hlavne sledovať to, že či sa ten článok zmenil alebo nezmenil. Ak sa nezmenil, tak ešte musím aj pozerať, či nenastal nejaký zásadný, podstatný zlom v prístupe v danom komentári. A či teda všetky tie následné edície nepredstavujú nejaké popretie toho predchádzajúceho výkladu, ale skôr iba jeho rozvíjanie. Zjednodušene povedané, tým pádom môžeme pracovať s tým, že či by k tomu istému záveru, ktorý sa nachádza v komentári 2014, hoci farby späť tiešie vysvetlenom, by sme sa vedeli dopracovať už z komentára a z textu zmluvy z roku 74. To je jeden z tých pomerne zaujímavých záverov a veľmi užitočných pri práci potom s takým materiálom, ako práve OECD komentár je, keďže prax ho naozaj na jednej strane, či už na finančnej správe alebo v poradenskej, ho prakticky bezvýhradne akceptuje ako niečo, čo má svoj priestor pri výklade medzinárodných zmluv o zamedzení dvojitého zdanenia. Pri OECD komentári a tých predchádzajúcich dvoch rozhodnutiach sa ešte na chvíľku pristavíme, lebo sú tam zaujímavé niektoré úvahy, aj niečo z toho sa dá vyvodiť vôbec ako všeobecné pravidlo. Čo totiž najvyšší súd vnímal ako významnú záležitosť v tom, keď mu finančná správa, ktorý sa to hodilo finančnej správe postupovať podľa komentáru, aby zamedzalo jednému, povedzme, agresívnemu plánovaciemu kroku zo strany niektorých daňovníkov, tak najvyšší súd vtedy sa postavil k tomu, že dobre, chápem, môže sa vám to hodiť, ale poďme sa pozrieť na legitimitu toho komentára. To je možno prvá vec, že kto ho uzatvára a môže mať práve ten záväzný charakter, keď si to porovnáme s medzinárodnou zmluvou, vrátane medzinárodných zmluv o zamedzení dvojitého zdanenia, tak tam mám síce nejaký expertný proces, kde sa k textu vyjadrujú úradníci, vyľaďujú ho, ale následkom celého tohto procesu stále je podpisovanie a ratifikácia takejto zmluvy. To znamená, stále sa tam vyjadrí zástupca ľudu, ktorý zaviaže tým pádom celý štát. A aj podľa najvyššieho súdu, tak to je to správne. Naozaj tak sú tie pravidlá nastavené. A teraz ten problém s tou legitimitou by tam naozaj bol, keby som mal možnosť zmeniť celý systém zmluv len na základe dohody nejakých expertných zástupcov na fóre, ktoré je možno nejakým spôsobom formálne, ktoré má svoju váhu, lebo je tam kopa odborníkov, ale stále v priestore zastupiteľských demokracií, kde to hlavné slovo má ľud, bez ohľadu na to, či má alebo nemá pravdu, tak je nemysliteľné, aby sme vôbec akože otázky medzinárodného práva takto voľne odovzdali nejakému technokratickému orgánu. To je prvý argument a on je pomerne silný. Správneho hľadiska aj podľa mňa úplne správny. Takže to je asi prvý ten moment. Podporne dal najvyšší súd aj pár takých zaujímavých formálnych argumentov, že napríklad komentár nebol nikdy zverejnený v zbierke zákonov. Čo je pravda, to inak súvisí teraz aj s aktuálnymi otázkami toho, že ako môžem vymedzovať niečo, vynucovať všeobecnú záväznosť niečoho. A je to dobrý point, takže toto už bola prvá cestička, kde vravela, že dobre, ten komentár možno tu je v nejakom priestore, ale očakávať, že každý jeden daňovník by mal vedieť podľa neho postupovať, nie je úplne legitímne v kontexte toho, že nebol zverejnený v zbierke zákonov. Tvrdo napísané, ešte aj napísal, teda najvyšší súd tiež povedal, že nebol preložený do štátneho jazyka, ktorým je teda slovenčina, prípadne ani do češtiny, čo by spĺňal ten jazyk nejakú základnú mieru zrozumiteľnosti. A tu ale toto treba trošku vyladiť, lebo sa stále pohybujeme predsa len v medzinárodnom práve verejnom a nie je úplne mysliteľné, aby sme tieto pramene medzinárodného práva, aby sme len tak vykrojili z celého toho kontextu a z toho korpusu prostriedkov, ktoré môžem použiť na výklad medzinárodnej zmluvy, tie, ktoré ktoré nie sú v slovenčine. To zase nie je úplne v súlade s tými pravidlami viedenského dohovoru. A ani nie je v podstate pravidla viedenského dohovoru to, aby ten široký kontext bol všetok zverejnený v zbierke zákonov. To sa nevyžaduje. Lebo kedy siaham po tomto kontexte? Vtedy, keď nastane spor, kedy už naozaj mám nejakú zložitejšiu detailnú situáciu, vtedy ale zase možno predpokladať, že to nie je, že strana, že mala vedieť, neznalo zákona, neospravedlňuje. Už sme v situácii, kedy vlastne účastníci sporu hľadajú všetky možné argumenty, aby si mohli pomôcť a tým pádom sa oboznamujú so všetkými zdrojmi, ktoré sú k dispozícii. A takto im rídzo formalisticky zúžiť tú plochu pre pôsobenie, to je trochu problematické. Takže tieto argumenty, ktoré tam odzneli, všímam si, že v praxi zaznievajú mnohokrát potom tak, že OECD komentár nemôžete vôbec používať, lebo nie je po slovensky, nebol zverejnený. To nie je úplne pravda. Skôr to treba vnímať v tom kontexte, že ten komentár potom nemá šancu, nemá tú spôsobilosť prelomiť samotný text zmluvy. Čo je zase úplne logický a konzistentný záver. A s čím to ešte vieme spájať je práve to, že tento komentár nemôže ani zakladať prostriedok výkladu vnútroštátneho práva. Keď mám nejakú medzeru vnútroštátnom práve, tak nemôžem siahnuť po komentári a povedať, že ale komentár hovorí takto a takto, aj keď to v zákone nemám napísané, tak to môžem vyplniť túto medzeru. Nemôžem. S ohľadom na kopu princípov, ktoré už som spomínal aj na začiatku semestra. Na čo môže slúžiť teoreticky, je na ilustráciu úmyslu zákonodarcu. A to vtedy, ak na neho, ale naozaj vtedy, ak si zákonodarca dá tú námahu a na ten komentár skúsi odkázať a povedať, toto je ten koncept, ktorý chceme zakomponovať. A vtedy to viem zase urobiť akýby široký kontext toho zákona a nejakým spôsobom to tam dostať ako pomocný prameň. Asi to neviem veľmi rozširovať ten zákon potom samozrejme, lebo in dubio mitius, ale dať nejaký náznak, že čo tým zákonodarca sledoval, to je fajn. To mi vie celkom dobre ilustrovať. Veľmi zaujímavá situácia v tomto kontexte bolo v nejakých rozhodnutiach súdneho dvora Európskej únie. Boli dva, boli N. Luxemburg a T. Danmark, poberne nové rozhodnutia, týkajúce sa zvaného konceptu skutočného vlastníka. Pomerne technická téma, ale čo je tam zaujímavé, bolo, že súdny dvor si zvolil tú cestu, že výslovne povedal, že áno, môžete na výklad konceptu európskeho práva alebo práva Európskej únie môžete zobrať, dokonca musíte zobrať prameň, ktorý je mimo práva Európskej únie a konkrétne OECD komentár. Tam je ale dôležité, že išlo veľmi špecifickú situáciu, že do daných smerníc, ktoré ten koncept skutočného vlastníka zakomponovávali, alebo špecificky to bola smernica, myslím, že úroky a licenčné poplatky, sa odkazovalo priamo na OECD komentár. To znamená, zákonodárca Európskej únie povedal, to nie je môj nový koncept, ktorý mi bude sám napĺňať môj súd, ale je to koncept, ktorý som si celý zobral a má štruktúru a celú jeho celá štruktúra, celá architektúra je vystavaná na podklade prác OECD. A súdny dvor toto už potom len zopakoval. Povedal, že pozrite, tuto mne sám zákonodarca vlastne hovorí, že keď si nebudeš vedieť rady, ako to vyplniť, pozri sa po prostriedkoch OECD. A už len potom logicky pokračovala. Prečo by som to mal robiť ja? Kľudne si to urobte vy, ktorí to aplikujete nižšie súdy. A to viete čítať rovnako ako ja v podstate ten istý komentár. Je to zaujímavé. Aj povedal, že v zásade je možné pracovať aj s ďalšími aktualizáciami, ak tie majú čo nové priniesť do tejto témy. Takže to je ten pomerne špecifický vývoj ešte aj na poli práva Európskej únie vo vzťahu ku OECD komentáru k modelovej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia. No a v súvislosti s týmito podpornými materiálmi je pre úplnosť nutné spomenúť aj OECD smernicu o transferovom oceňovaní. Tu nemýliť, tá smernica nie je v zmysle práva, prameňa práva, tak ako je smernica práva Európskej únie. To je guideline, to znamená skôr nejaká inštrukcia, nejaký návod retorický. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Companies and Tax Administration, spomený dlhý názov. Ide o materiál, ktorý súvisí s transferovým oceňovaním. A ono by to zvádzalo k tým istým záverom, ako sú vo vzťahu k OECD komentáru, čo náš najvyšší súd urobil. Ale jej pozícia je podstatne zložitejšia, podstatne ťažšia a je nutné možno povedať, že ide o aktuálnu tému, ktorú v istom momente ju bude nutné nejakým spôsobom rozťať, lebo tu je v stávke v podstate právna istota, teda aj daňovníkov, ale aj finančnej správy. No o čo ide? OECD smernica totiž nie je výkladový prostriedok. Ono to vypadá, že je to prostriedok na interpretáciu princípu nezávislého vzťahu, ale to vlastne nie je pravda. Ten princíp nezávislého vzťahu je už v samotnej zmluve býva vymedzený veľmi, veľmi jasne, aj úplne pochopiteľne, aj intuitívne, on sa dá rozvíjať súdmi ďalej. Tam je v tých zmluvách býva v článku 9 stanovený u nás v zákone o daní z príjmov. Ten princíp nezávislého vzťahu máme v paragrafe 18. Tam s tým vieme pracovať pomerne spoľahlivo, ale čo tá smernica robí, ona obsahuje pomerne detailný, stále nie na úrovni kuchárky, jej štipku toho medzi prsty toho, 10 gramov toho, ale obsahuje veľmi, veľmi detailný metodický postup, ako akými metódami sa dopracovať k tomu, aby daňovník postupoval čo najúžšie v súlade s tým princípom nezávislého vzťahu. Čo ale znamená, že ona až tak nie je o práve. Ona je o niečom, čo je možno blízke vedcom, čo je blízke štatistikom, vo všeobecnosti možno profesiám skôr technickým, ktoré vedia, ako narábať s nejakými dátami, triediť ich, čistiť ich, hľadať súvislosti. A pochopiteľne to sudcov ako právnikov znervozňuje. Výsledkom čoho je potom, že máme judikatúru možno postavenú na dve strany. Krajské súdy skoro tradične pracujú s tým, že ja tomu nerozumiem, žaloba sa zamieta, ja správca dane má určite pravdu, to je prvé, a pochopiteľne to potom postupuje na najvyšší súd, ktorý zase si zoberie tú opačnú stranu aj s vedomím judikatúry OECD komentára a vraví, že ale ja tu vidím, že správca dane na smernicu odkazuje, ako keby to bol vnútroštátny právny predpis. Vidím tam citáciu nejakej normy a správca dane túto aplikuje, ale toto nie je vnútroštátny právny predpis. Najvyšší súd išiel až tak ďaleko, že povedal, že na toto sa nemôže vzťahovať jura novit curia, lebo to nie je právo. Takže skôr je potom tendencia časti senátov, a tuto som ja ochotný podporiť viac, úplne odmietať smernicu OECD o transfernom oceňovaní vo svojom rozhodovaní. Vlastne hovoria, že toto mne sem neťahajte, ja vám k tomu neviem povedať nič, lebo to nie je právo. To sú naozaj technické postupy a povedzte mi vy, ako sa mám k tomu vlastne postaviť. Takže to je vlastne otvorená otázka, ako vôbec by tie súdy mali pristupovať ku aplikácii a vôbec k problémom transferového oceňovania. A preto, práve preto, že ten spor o transferovom oceňovaní je spor o správnosť metodológie. Tu je zaujímavé, že daňovníci tú smernicu potrebujú a chcú ju použiť, lebo im to dáva nejakú právnu istotu. Správca na ňu tiež potrebuje a chce ju použiť, lebo im dáva správnu istotu, kde nastáva spor. Pochopiteľne v tom, kde si správca dane povyberá zo smernice svoje časti a na základe nich povie, že takto to je. Bol typický spor, bol teraz IKEA, kde daňovník vyslovene namietal, správca dane si povyberal tieto články, ale vôbec ignoroval moju argumentáciu, kde som poukazoval na nejaké iné články, ktoré tomu dávali podstatne širší kontext. Krajský súd si zobral ten prístup, že neviem, ale verím správcovi dane, že žaloba sa zamieta. Na toto reagoval najvyšší súd úplne vtipne a povedal, nie, správ si domácu úlohu a zamyslí sa ešte raz, pravdepodobne s vedomím toho, že toto je spor, ktorý musí byť rozlúsknutý, a nech si aspoň trošku na tom ponamáhajú hlavu aj senáty krajských súdov. Preto toto je naozaj otvorená otázka a je zaujímavejšia. Takže ak sa aj v praxi s tým stretnete teraz v najbližšom možno roku, tak nepristupujte k tej smernici ako k nejakej Biblii, ako k niečomu, čo je bezprostredne nutné akceptovať vždy a všade. Skôr to zoberte ako naozaj nejaký širší metodický materiál a môžete pozorne sledovať ten vývoj, kam sa to posunie. Je možné, že v sporoch o transferového oceňovania vznikne nejaká iná nová architektúra, ktorá umožní tým správcom dane a daňovníkom nájsť nejaké rozumné riešenie sporu bez toho, aby sme museli robiť z našich sudcov expertov na transferové oceňovanie a metodológiu zberu dát a porovnateľných údajov, vlastne mimo právnu disciplínu. Či tam budú znalci, či to bude nejaký samostatný arbitrážny tribunál. Sám som zvedavý, ja som zvedavý, že kedy k tomu, k tomu záveru dospejeme. Lebo na teraz je možné naozaj očakávať, že skôr tá judikatúra možno bude tendovať k tomu, že najvyšší súd to bude odmietať en bloc, pokiaľ správca na ne nenájde nejaký dobrý argument, ako tú smernicu dostať do tých svojich procesov, tak aby to bolo plne v súlade s ústavnými princípmi. A to je dôležité, treba teda vnímať, že ona neobsahuje nejaké normatívne vety, príkazy, zákazy, domnenky, fikcie. Ona skôr hovorí nejaké zo všeobecnené pozorovania. A to je, tým pádom to je skôr skutková záležitosť. Čo už v podstate skonštatoval aj najvyšší súd v jednom z jeho najnovších rozhodnutí. Toľko teda pre doplnenie celého obrazu, čo všetko sa nám ešte spája s vesmírom medzinárodných zmluv o zamedzení dvojitého zdanenia. No a to bolo na dnešok všetko. Pozreli sme sa na veľmi rýchlych niekoľko bodov pokrývajúcich vesmír medzinárodného zdaňovania. Na to, aby sme to uchopili ako skutočné remeslo, tak my sme na to nadizajnovali aj samostatný predmet, momentálne vyučovaný skôr v angličtine ako International Taxation, ale plánujeme určite vytvoriť aj jeho slovenskú jazykovú mutáciu. Práve preto, že na to, aby to človek uchopil ako remeslo, tak si to vyžaduje minimálne jeden ďalší semester práce so zmluvami, rozoberanie jednotlivých článkov, chápanie tých niektorých súvislostí. Ale potom už sa to ukáže, že v skutočnosti nejde až o rocket science, nejde už o tak ťažké veci a dá sa v tom nájsť záľuba. A následne s touto jednou úzkou oblasťou sa človek vie pomerne úspešne uplatniť v praxi. A to nie len teda prizvukujem nie len v rámci slovenského teritória. A týmto môžeme na teraz uzavrieť. Ja vám ďakujem za pozornosť. Budem sa tešiť na nejaké podnety, pripomienky, otázky. A už držím palce, nech to vydržíte do konca tohto semestra.